Ermida de San Bartolomé y San Brás, construída entre los séculos XV y XVI, foi unha das ermides con máis tradición religiosa en Arroyo da Luz. Tiña unha torre sineira e un altar frontal, mas hoxe há apenas un sillar ligado á entrada. Entre 1560 sirvió de atelier e oficina ao pintor de Badajoz, Luis de Morales, que aquí pintou os 20 painéis que a compoen e retábulo maior da Igreja Parroquial da Nossa Senhora da Assunção, tendo recibido pelo traballo 400 ducados, equivalente a cerca de 3.000 euros correntes. En 1851 foi comprada por don Juan Merín de Sobremonte, que utilizou como habitación, sendo transferida a escultura de San Brás para a Igreja da Assunção e a imagen do santo para a Ermida de la Luz.